Утре Станишев започва преговорите за промени в кабинета. Утре и концерта на Лепа Брена в София. 4,2 по Рихтер удариха Габровско. За неспазване на правилата в училище ще местят в друго, съобщи просветният министър.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. В 6.43 тази сутрин бе регистрирано земетресение с магнитуд около 4,2 по Рихтер с епицентър на 170 км източно от София на територията на страната. От Министерството на държавната политика при бедствия аварии уточниха, че епицентърът на земетресението е бил в района на Габровските села Донино и Велковци. Трусът бе усетен най-силно в района на Габрово. Няма данни за пострадали, материалните щети са минимални. Земният трус е усетен с бучене и разлюляване на високите етажи на сградите във всички габровски общини. Най-слаб е бил в Севлиевско. От Габрово информира Стела Благоева.
Обстановката в Габровска област след земетресението тази сутрин е спокойна. Хората са притеснени и оплашени, но няма случаи на паника. Паднали мазилки в няколко къщи и в гимназията по икономика в Дряново, срутени комини и счупени стъкла в Тревненско. За това съобщават слушателите на Дарик радио. Според кмета на Габрово Томислав Дончев, в селата Донино, Велковци и Лесичарка, където се предполага, че е бил епицентърът на земетресението, няма нанесени значителни материални щети.
При оперативния дежурен няма постъпил сигнал за щети, за жертви и за разрушения. Още от ранни часове на деня смесени екипи на гражданска защита и на община Габрово обхождат селата около Габрово. Единственото е възбуда до оплаха максимум като реакция у хората. Няма данни за разрушения за щети. Според нашите експерти труса може да се окачестви като четвърта степен по Медведев Шпонхойер карта.
Томислав Дончев уточни, че от 1785 година, от когато се събира информация, няма данни за земетресение с епицентър на територията на Габровски регион. Стела Благоева, Дарик радио Габрово.
Земетресението беше усетено по-силно в района на Велико Търново. Петко Павлов информира.
На територията на област Велико Търново няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора, съобщиха от гражданска защита. Земният трус е усетен най-силно в Велико Търново, по-слабо в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Изплашиха ли се Велико Търновци от земетресението в ранния сутрешен час и как реагираха?
Усетих земетресението тък му когато звънеше часовника ми и си помислих дали ще продължи веднага и се сетих за предишно земетресение, когато разсъждавах, че добре е да има земетресение, но не са катастрофални. Защото злите хора се страхуват и се смиряват.
Усетих го, да. Изплашите ли се малко? Нормално.
Не беше много силно, не спех даже да се оплаша. Нормално. Все пак малко ме изненада, защото скоро в Търново не е имало земетресение.
Не сте бягали от къщи?
Не.
Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.
Водещата политическа новина от деня. Конкретен министър най-вероятно ще отговаря за координацията и контрола по изразходването на евросредствата. Ако се наложи, той ще докладва на правителството как върви работата с еврофондовете ежедневно. Тази идея лансира премиерът Сергей Станишев след заседанието на изпълнителното бюро на партията, на което бяха одобрени принципите, с които социалистите ще влязат в преговорите с коалиционните партньори за структурни и персонални промени. Преговорният екип на БСП включва Румен Петков, Евгений Узунов и Евелин Николов. Консултациите започват утре, съобщи още премиерът. Ива Капкова информира.
Социалният вектор ще бъде водещ от тук нататък до края на мандата, подчерта премиера Станишев. Аргумента на социалистите е, че управляващите са големи длъжници на хората именно в социалната сфера. Станишев обяви война на сивия сектор и заяви, че държавата от тук нататък много строго трябва да контролира спазването на социалните ангажименти от страна на бизнеса, за който това управление е направило много. Попитан от Арик дали критиките в социалната област означават смяна на министър Масларова, премиера каза:
това не означава смяната на социалния министър и неговия екип. Защото социалния вектор и ангажименти на правителството са ангажимент на цялото правителство.
В отговор отново на Дарик за това как си представя образа на бъдещия вътрешен министър като експерт или като политическа фигура, Станишев отвърна.
То се отнася до това как трябва да изглежда вътрешния министър по образ сигурно като Ален Делон. За мен са важни разбирането на проблемите на Министерството на вътрешните работи. Във всички случаи ще бъде човек, личност, която е наясно с тези проблеми, която има волята да ги реши, която ще има политическата подкрепа да го направи.
Премиера повтори, че не са изключени всякакви промени в изпълнителната власт.
И персоналните и структурните промени в кабинета, според мен, би трябвало да се основават не самоцелно на квоти, а на анализа на основата на конкретно свършената работа и приоритети, кой може да ги реализира по най-добър начин. Иначе самата формула може да бъде и 4-4-4 и всякаква.
Междувременно стана известно, че двама от преговорния екип, Румен Петков и Ивелин Никол, са завели дело за клевета срещу съдебни заседател от Плевенския съд и свидетел по аферата Акрам Михаил Михайлов. Делото е заведено в Софийски градски съд, днес съобщиха от БСП.
Да бъде създадено министерство, което да се занимава с управлението на средствата от европейските фондове. Тази своя идея ще лансират отново от НДСВ в разговорите за структурни промени в кабинета, съобщи говорителят на партията Станимир Илчев, Светослава Козманова с подробностите.
Идеята не съдържа намек за оглавяване от наша страна на това хипотетично ведомство, уточни Илчев. Той коментира думите на премиера Сергей Станишев, че жълтите са избягали в храстите, с гласуването си въздържал се при вота на недоверие към кабинет.
Никой не се кри, имаше 234 души в пленарната зала, нямаше храсти, освен няколко декоративни поизхабени фикуса, за които се грижат квесторите, а не ние. Ние нямаме храстова или как се казва, храсталакова ориентация.
Министрите от НДСВ Даниел Вълчев и Миглена Тачева също коментираха предстоящия ремонт на кабинета.
Откакто съм станал министър, съм се подготвил, че един ден този период от живота ми ще свърши. В това няма нищо трагично. Дали ще стане след един месец, седмица, година, това не е чак толкова важно.
Чакате ли структурните промени да засегнат Министерството на образованието и науката и то да бъде разделено на две, например?
Не, не очаквам.
Нямам никакви притеснения за мястото си. Не очаквам промени в ведомството. Колкото министри трябва да бъдат, толкова ще бъдат министрите на НДСВ.
СРС започва парламентарна процедура за отстраняване от поста на президента Георги Първанов заради отказа му да свика консултативния съвет за национална сигурност заради кризата в МВР. Това обяви лидерът на сините Пламен Юруков. От ДСБ пък се обявиха за предсрочни парламентарни избори, защото смятат, че оставката на вътрешния министър Румен Петков не решава кризата в управлението. Чуйте аргументите на Пламен Юруков и Петър Москов, член на ръководството на ДСБ.
Искаме вот на недоверие и за президент. Това означава, че една четвърт от народните представители ще повдигнат обвинение и ако две трети гласуват, тогава казва се отива в Конституционния съд, който да прецени дали трябва заради това, че той не спазва закона, да го отстрани от длъжност или не. Държавният глава не спазва закона, най-естествената реакция, тъй като най-важното нещо за едно управление това е да установи законов ред. Това е нещото, което липсва в България.
Барикадата, която заедно през последните седмици изградихме, продължава да седи. От двете страни продължават да се трупат хора. До Галеви, до вътрешния министър, до Станишев се нареди с пълна сила президента на България вече вербално. Той обяви, че приятелят по чашка на братя Галеви е човека, който трябва да свърши реформите в МВР, т.е. човека, който трябва да продължи да управлява МВР, както го е правил 3 години. Това, което се случва, е димна завеса. Димна завеса за скриване на обвързаността на правителството, на управляващите с организираната престъпност.
Вероятността за предсрочни избори и съдбата на тройната коалиция ще зависят от това в каква степен ще бъде отрицателен докладът на Европейската комисия през юни, заяви в Пловдив председателят на ДСБ Иван Костов по време на среща с симпатизанти. Според Костов няма да е чудно, ако в началото на лятото НДСВ изостави коалицията. Той припомни, че българският еврокомисар и министърът на европейските въпроси са излъчени от движението на Симеон Сакскобургоцки и то е много чувствително към позицията на Брюксел.
Още новини от страната. Дисциплината в училищата трябва да се затегне, заяви просветният министър Даниел Вълчев по повод за частилите случаи на насилие сред ученици и учители. Пред Дарик Вълчев уточни, че който не спазва дисциплината, трябва да остава и след часовете в училище, а който драстично нарушава правилата, ще бъде местен в друго училище, информира Светослава Кузманова.
Според Даниел Вълчев, в момента, така както се провеждат родителските срещи, са напълно излишни. Сега на тези сбирки учителите просто четат оценките на децата по различните предмети. Нещо, което може да бъде направено и по телефона. Родителите трябва да бъдат занимавани, според Вълчев, с друго.
Колко се прибират вечер децата? Може да няма вечерен час, но редно родителите заедно да обсъдят този въпрос, а не моето дете да казвам и него го пускат до 11, и що не ме пускаш до 11? Какви да са джобните? Дали да носят мобилни телефони в училище? Да ходят ли по екскурзии? Къде да ходят? Какво да правят? Докато има насилие по улицата, има насилие в семейството, докато не се спира на червения светофар, не очаквайте в училището всичко от гледна точка на дисциплина да върви.
Как ще се затегне дисциплината в училищата?
По-ясно разписване на правата и задълженията и на учениците, и на учителите, и на родителите, и преди всичко, като се подобри самата социална среда, тъй като децата не идват от луната, това са нашите деца.
фирмите собственици на маршрутни таксита в София да попълнят комплектите от противопожарни средства в бусовете. Това препоръчва междуведомствена комисия от общината и транспортното министерство, извършила проверка за допълнителните маршрутни линии в София на Учи Дарик. Комисията бе сформирана след трагедията във влака София Кардам.
Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу бившите служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура Любомир Лилов и Иван Владимиров, заловени в подкуп. Това съобщиха от прокуратурата, информира Богдана Лазарова.
Обвинението срещу Любомир Лилов е за това, че като директор на дирекция усвояване на средствата от Европейския съюз към фонд Републиканска пътна инфраструктура в Министерство на финансите, на 24 януари тази година в София поискал и приел от архитекта Георги Янев сумата от 25 000 лева, за да упражни влияние при вземане на решение от другия служител Иван Владимиров, който трябвало да съгласува изменение на плана за застрояване и за регулацията в землището на село Леденик, община Велико Търново. Лилов е обвинен още за това, че предложил тези пари на Владимиров, който е началник на сектор подготовка, търгове и договаряне в същия фонд. Владимиров е обвинен за това, че като длъжностно лице на същия ден е приел от Лилов сумата от 25 000 лева, за да извърши исканите от него действия по служба. Подкупът е в особено голям размер, представлява особено тежък случай и деянието е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, уточняват още от прокуратурата.
България и Египет могат да постигнат ново качество на взаимните си отношения, защото едната е член на Европейския съюз, а другата играе ключова роля в близкоисточния мирен процес, заяви президентът Георги Първанов пред египетската информационна агенция МЕНА. Първанов е поканил египетския си колега да посети България в най-скоро време. Мубарак е президент на Египет вече 27 години и още не е посещавал България. От Луксор информира пратеникът на Дарик Евгения Марчева.
Удовлетворен съм от политическия диалог между България и Египет, но не и от развоя на икономическите отношения, като Георги Първанов пред агенция МЕНА, като уточнява, че по време на визитата му са набелязани редица мерки, които да активизират тези отношения. На въпрос за близкоисточния проблем Първанов отговаря. Лично аз се надявам, че и двете основни спорещи страни, и палестинската власт, и Израел, ще оценят необходимостта да се спре всяко насилие и да се върви по пътя на диалога. Запитан кога според него чуждестранните войски трябва да се изтеглят от Ирак, Георги Първанов казва, че не би се ангажирал с дата, но че това зависи изцяло от желанието на иракските власти. Поред него те трябва да имат икономическа и социална политика, която да показва, че промяната е в полза на обикновените хора, а не на една определена част от иракското общество. В коментар на въпрос за иранската ядрена програма Първанов казва, че искането за повече прозрачност в даването на гаранции за неразвитие на нейните военни аспекти е в интерес на всички държави, включително и на Европа. В последния ден от официалната си визита в Египет, българският държавен глава посети Луксор и разгледа някои от най-впечатляващите гробници и храмове в долината на Царете. Евгения Марчева, Дарик Радио, Луксор.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Водещата международна новина. Победителят от италианските парламентарни избори Силвио Берлускони обеща днес да използва голямата си изборна победа, за да извърши икономически реформи. Берлускони заяви, че ще вземе мерки срещу престъпниците, които нарече армия на злото, и ще затвори границата за нелегални мигранти. Припомням, че вчера 71-годишният консерватор си осигури трети мандат на премиерския пост, като спечели мнозинство в двете камери на парламента благодарение на подкрепата на ксенофобската партия Северна лига, която получи около 8% от гласовете.
Севернокорейският държавен ръководител Ким Чен Ир произведе днес в звание 35-ма генерали по случай рождения ден на покойния си баща и основател на страната Ким Ир Сен. Роденият на тази дата през 1912 година, Ким Ир Сен почина през 1994 година. Той обаче се води за вечен президент и рожденият му ден е отбелязан като национален празник, Денят на Слънцето. Откакто стана през 1994 година върховен главнокомандващ на наборяващата 1 200 000 души Корейска народна армия, пета по численост в света, Ким Чен Ир е произвел над 1000 генерали.
Папа Бенедикт XVI отпътува тази сутрин от Рим за Вашингтон, където започва първото му посещение в Съединените щати. Джордж Буш ще посрещне главата на Римокатолическата църква на специална церемония в Белия дом утре, когато папата навършва 81 години. Очаква се край Белия дом той да бъде приветстван от над 12 000 души, повече отколкото при посещението на британската кралица през май миналата година.
Бизнес.
Цената на петрола удари нов рекорд днес. България дефицита по текущата сметка увеличи темпа си на растеж до 17%. Добър вечер, госпожи и господа. Икономически обзор в 18 ви представя Калиман Мечкаров. Дефицита по текущата сметка увеличи темпа си на растеж до 17% от брутния вътрешен продукт и достигна 1,28 милиарда лева, показват данните на Българската народна банка. На годишна база отрицателното салдо по текущата сметка бележи повишение от 17,3%, докато през януари темпа на нарастване бе 15,4%. Заместник-министър на финансите Кирил Ананиев е назначен за ръководител на програма ФАР на Изпълнителната агенция към Министерство на финансите, съобщиха от ведомството на Пламен Орешарски. За сега от Министерството на регионалното развитие и благоустройството не са избрали кой ще ръководи съответната агенция към МРРБ. Галя Станева допълва.
Заместник-министър Ананиев ще отговаря за дейността на дирекция Централно звено за финансиране и договаряне в Министерството на финансите, както и за контрола на тръжни процедури по програма ФАР. Две са кандидатурите за шефското място на агенцията по програма ФАР към регионалното министерство. За ръководния пост се борят заместникът на Асен Гагаузов Искра Михайлова и Валентина Гайдарова, съветник във ведомството. Припомням, че на 1 април Гергана Беремска и Димчо Михалевски, които отговаряха за агенциите по ФАР, подадоха оставки. Тогава пред Дарик Михалевски заяви, че не поема вина за спрените пари по програмата и отбеляза, че не му е дадена възможност да се аргументира пред Брюксел за проектите, по които са спрени средства по ФАР.
На Българска фондова борса индексите регистрираха пореден спад. Акциите на някои от новите публични компании, които се търгуваха на исторически минимуми. И четирите борсови индекси бяха оцветени в червено. Софикс намали стойността си с 1,74%. BG40 изгуби 2%. BG Total Return 30 се понижи с 3%. Имотният индекс BG Rate намали стойността си само с 1,30%. Петър Пешев от Булотрен Брокериш допълва информацията.
Оборотът за деня на BSD възлезе на скромните 11,6 млн. лева, като близо 4 млн. лева от тях се дължат на сделки с облигации. Капитализацията на борсовите компании спадна под 22 млрд. лева, представлявайки 39% от произведения от брутен вътрешен продукт на България за 2007 година. От книжа търгуе на официален пазар с между 26% поясняха акциите на Централна кооперативна банка, Химпорт, Холдинг Варна, Керезел Дес, Индустриален холдинг България и Синергон Холдинг. Акциите на Параходство Българско речно плаване поскъпнаха с близо 3%, но при скромен инвеститорски интерес.
Цените на петрола днес в Нью-Йорк за първи път преминаха прага от $113 за барел. Малко след 15 часа българско време цената на американският лек суров петрол в Нью-Йорк скочи до рекордните $113.66 за барел, превишавайки предишните си максимални стойности за деня. Междувременно в Лондон сорта Брент от Северно море постави нов исторически рекорд, като поскъпна до $111.85. На валутните пазари днес доларът нарасна при днешната търговия, след като изненадващо силни нива на инфлация и стойности на производствения сектор в САЩ сигнализираха, че Федералния резерв няма да е в състояние още дълго да задължи кампанията по намаление на лихвите. Веселин Калчев от финансова къща Логос допълва информацията.
Доклад за капиталовите потоци към САЩ също оказа подкрепа на зелените пари и разсея до някъде опасенията, че кредитната криза ще доведе до чувствително намаление на покупките на американски активи. Резултатът беше, че еврото беше свалено под 1.58 и в 17 часа се котираше на нива от 1.5790 срещу зелените пари, което все пак е доста близо до рекордните върхове. Към момента междубанковият курс долар лев е 1.2370 на 1.2390. В обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.5828 долара за 1 евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута за утре 16 април на 1.2356 лева за долар. Американските авиокомпании Delta Airlines и Northwest Airlines обявиха, че се сливат след месеци преговори, като така създадоха най-голямата американска авиокомпания. Сливането ще помогне да се компенсира покачването на цената на петрола. Двете авиокомпании в обединение ще обслужват 390 дестинации в 67 страни, като общият оборот е $35 милиарда. Те ще имат 800 самолета и около 75 000 служители по целия свят. На борсата новата компания Delta ще струва $17,7 милиарда. Икономически обзор в 18 ви представи Калиман Мечкаров. Приятна вечер, госпожи и господа.
И една новина от света на шоу-бизнеса. Голям концерт в София обеща сръбската звезда Лепа Брена, която отново у нас почти 19 години след шоуто си на Националния стадион Васил Левски. Лепа Брена ще пее утре вечер в едно от най-популярните столични заведения. Според слуховете, билетите за мега-шоуто, което се очаква да продължи повече от 4 часа, започват от 300 и стига до 500 лева. За сравнение, най-скъпите билети за концерта на Хосе Карерас в НДК бяха по 150 лева. Часове преди участието си Лепа Брена даде специална пресконференция за български журналисти, репортаж на Теодора Каролева.
Пред българските журналисти Лепа Брена призна, че концертът и през 1989 година на стадион Васил Левски е един от най-важните в кариерата й.
Морам рече да е концерт в София бил един от най-импресивни концерти.
Концертът в София беше един от най-внушителните концерти.
И наравно в моя кариери.
Това е в моето сърце и в моята кариера.
Jer никак се нисам надала, аз съм мислила, съм я една мала югословенска певачица.
Аз никога не се надявах, смятах, че съм една малка югославска певица. Но бях много изненадана, че можех да напълня един стадион.
За първи път след 10 годишна пауза на Лепа Брена и предстои да пусне и нов албум. Записите за CD-то започват в събота.
Не будемо били задоволни с ним. Значи или ще се появите краем.
Ще работим на албума все докато не станеме доволни от него. Или към края на лятото, или началото на есента ще се появи албума.
Такива бяха новините до този час. След рекламите ще чуете и прогнозите за времето от новинарския екип Цветана Минкова и Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.